habeen wanaagsan dhageystayaal waafidnimo iyadu isniin ah qaybta afka soomaaliga v o a da ayaana idinkala hadlaynaa halkaasi aad naga dhageysanaysaan ee magaalada washington
dhegeystayaal sida idaaraha idin sheegtay waa fiidnimo isniin ah waana 9-ka bisha Abriil sanadka 2018 waxaana idaacadda wada jir caawa aynu kugu soo jeedin doonaa dahaare cabdixamed iyo anigu ibraahim xasan daature
aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah waxa ay diblomaasiyadda caalamiga ah ka qabto tallaabadii shalay dowladda soomaaliya ee ku qabatay lacag ka timid dalka imaaraadka carabta
waxaa
kaloo aan idin haynaa warartii ugu dambeeyey ee saacas salaadii guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya
xubintii qurba joogta doodii gaabneed iyo qodobo kaleba barnaamijka waad ku maqli doontaan fiidnimo balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida ugu yaraan 7 qof ayaa lagu dilay in ku dhow 10 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii dagaal 2 maleeshiya beeled maanta uu ku dhex maray deegaan hoostaga degmada maxaas ee gobolka hiiraan sida idaacadda v o eda u sheegeen dadka deegaanka dadka dhinta iyo kuwa dhaawacmay ayaa badidood ahaa dhinacyadii dagaalamayay iyadoo xiisadana ay ka bilaabatay dil aano qabiil ah oo deegaankaasi horey uga dhacay dagaalada deegaanadaasi ayaa la sheegay inay dib usoo laba kacleeyeen xiliyada abaaraha iyo mararka roob xumida iyo cunto deegaankaasi ama deegaanada guud ahaanba soomaalidu ay dhacdo dadka reer miyiga ay xoolo dhaqatadana ay ku dagaalamaan odayaasha dhaqanka iyo maamulka gobolka hiiraan ayaa ku baaqay xabad joojin iyo in laga wada hadlo waxyaabaha xiisadan abuuray dhinaca kale duqeyn ayaa laga soo sheegay gobolka bari taasi oo dadka deegaanka ay ku sheegeen in lala bartilmaameedsaday deegaano ay ku sugan yihiin maleeshiyada daacish ilaa iyo haatan ma caddo khasaaraha duqeyntan ka dhashay iyo bartilmaameedka sidoo kaletana ma caddo cidda weerarkaasi loo geystay
kuuriyada waqooyi ayaa doonaysa in maraykanka ay kala hadasho arrimaha la xiriira dhimista hubka nuklearka sida uu sheegay sarkaal sare oo maraykana waa calaamadaha la taaban karaya ee muujinaya in hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un uu doonayo in uu la kulmo madaxweynaha maraykanka donald trump tan iyo markii u horreysay ee uu soo jeediyey shir madaxeed labadaasi dal dhex mara bishii hore trump ayaa sheegay inuu doonayasna inuu la kulmo kim jong un ka hor dhammaadka bisha may ee soo socota faahfaahinta ku saabsan wadahadalka ay yeelanayaan hogaamiyaasha weli ma cadda sidoo kalena lama oga qodobada dhabta ah ee ku jira ajendaha iyo weliba goobta kulanka uu ka dhici doono hase yeeshee saraakiisha maraykanku waxay sheegaan in ay jiraan xiriiro qarsoodi ah oo u dhexeeya washington iyo pyongyang trump ayaa ku celceliyey baaqiisii ahaa in gacanka kuuriya uu noqdo mid ka caagan hubka nuklearka
warbaahinta dowladda ee dalka suuriya ayaa lagu baahiyey in saaka waa berigii ay duqeen xagga cirka ka dhacday gobolka homas islamarkaasina uu khasaare xoogan ka dhashay wararka ayaa intaas waxay ku darayaan in weerarkaasi xagga cirka lagu bartilmaameedsanayo saldhig milatari oo lagu magacaabo t four waxaana eedaasi dusha ay ka saareen milatariga maraykanka inay geysteen kooxda xuquuqda aadanaha ee dusha kala socota arrimaha waddanka suuriya fadhigoodana uu yahay dalka britain ayaa sheegay in weerarkaasi gantaalka diyaaradaha ah loo adeegsaday ay ku dhinteen ugu yaraan 14 qof
dacwad oogayaal jarmal ah ayaa sheegay in ilaa iyo hadda aanay ogeyn sababta ninkii 48 jirka ahaa ee u dhashay jarmalka uu gaariga u dardarsiiyey ama u jirsiiyey goob dad badana ay ku sugnaayeen magaalada monster ee ku taala galbeedka jarmalka halkaas uu ku dilay 2 qof 20 kalena uu ku dhaawacay ninkaas oo magaciisa aan la shaacin ayaa waxa isku dhex toogtay gaariga Ivanka uu watay. Saraakiisha waxay ku warramayaan in lix ka tirsan dadka dhaawaca gaaray xaaladoodu haatan ay aad u liidato. Booliisku wuxuu sheegay in ninkaasi booliisku ay aad u yaqiineen keligiina u dhifta geystay. Booliiska ayaa gaariga uu watay ninkaasi waxay ka dhexeleen qoriga uu isku diray iyo waxyaabo kale oo ay ka mid yihiin rash iyo bam been abuura.
Haddaga dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA ee aan ku bilownay gudoomiyihii aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Shaq Cusmaan Jawaari ayaa is-casilay sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan dawladda Soomaaliya iyo xildhibaanada baarlamaanka ee waday maalmahanba mooshinka ka dhanka asaga. Gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka Soomaaliya Cabdiweli Ibrahim Muude ayaa sheegay in uu saaka xildhibaanada mooshinka waday u akhriyay warqad is-casilada ah oo uu qoray Maxamed Shaq Cusmaan Jawaari sida la sheegay. Siyaasiinta ku dhow gudoomiye Maxamed Shaq Cusmaan Jawaari ayaa VOA-da u sheegay inuu is-casilay, hase ahaatee waxa ilaa iyo haatan aan la xaqiijinaynin in gudoomiyaha laftiisa uu arrinkaasi ka hadlay mana uusan ka hadlin. Dhinaca kale, wasiirkii hore Gaashaan Dhiga Xuseen Carab Ciise oo haatanba ka mid ah xildhibaanada mooshinka taageersan ayaa sheegay in is-casilada gudoomiye Jawaari ay markhaati ka ahaayeen siyaasiin ka tirsan baarlamaanka. Jaamac Buule Jaamac ayuuna uga warramay warqadaasi uu soo akhriyay.
Waad baadsan tahay saad sheegtay saaka goor horaan isugu nimay baarlamaanka, waxaana noo akhriyay warqada ku simaha gudoomiyaha aana gudoomiyaha koowaad Badana Muude. Warqadaas oo ay ahayd warqadii is-casilada gudoomiyahaygii hore Jawaari oo maaragtay u qornay inuu dexelkii gudoomiyenimo iska casilay markuu arkay maaragtay taladii madaxda sarena qaatay iyo dadka shacabka iyo baarlamaankaba. Marka aduu waxay ahayd warqada is-casilada markhaatiyaasheeduna de maaragtay gudoomiyahayka labaad iyo habdhowruuna ku seexanyihiin.
Markhaatiyaasha halkooda noo joogtee ma noo faahfaahin kartaa nuxurka warqada? Isaga miyaa qoray mise baarlamaanka ayay kasoo baxday?
Annaka sida Jawaari warqad resignation oo Jawaari qoray baa noo akhriyay maanta baarlamaanka.
Maadaama ay muddo badan isjiijii jiray baarlamaanka dhexdiisana arrintan ay ku kala qaybsanaayeen xubno kale oo idinka soo horjeeda oo gudoomiyaha inuu shaqadiisa sii wato doonayay, miyaad xiriir la samayseen markii aad warqadan hesheen oo laydin akhriyay kadib?
Maya de kolley markii loo akhriyay meesha waa la kala tegay, halkaas ayaa ma garanaysaa un wixii ka dambeeyay qalam daaba ah unbaa de kolley la bilaabayaa. Laakiin de wax dambe markaa laga soo wada hadlaaba ma jirin sida halkii lagu kala tegay.
Bulshada Soomaaliyeed waxay idinka sugayaan in go'aan laga gaaro waxyaabihii idin soo dhex maray aad gacan qaadaan oo hore loo socdo. Marka ma jiraa qorshe ah in aad dhinaci kale u gacan haadisaan oo aad hawshii baarlamaanka ay dib u bilaabato? Maxaa idin qorshaha?
Horta runtii de meeshan mogtaher wax laba dhinac leedaa ma jiran, waxaan anaku baarlamaan baan nahay. Baarlamaankuna de wada ogtahay waa meel maarata lagu doodo, lagu kala fikran doonaado. Kulli anaku shacabka Soomaaliyeed baan u shaqaynaa. Ka horta runtii waxaan u mahad celinaya marka hore sida wanaagsan ma garanaysa aan sabdhaaf iyo dagaal iyo wax ku jirin ay xildhibaanadu labada dhinacba aan maaragtay arrinta looga munaaqashooday loogana dooday iyadoo sharciga la tiigsanayo. Hay-adaha amniga runtii shaqo aad iyo aad iyo aad u culus oo wanaagsanna way qabteen, oo amniga xildhibaanada iyo amniga barseeska oo dhan ay maaragtay gacanta ku dhigeen oo ilaalinayeen oo hubsanayeen si fiican u dhacaan. Sad ogtahay madaxweynuhu odaynimo iyo wuxuu muujiyey ma garanaysaa inuu yahay oday dhaqameedka dalka ugu weynaa oo markiisa uu soo dhex galay arrinta runtii jawiga dejiyey aakhirkiina si nabada ay ku dhammaatay. Jawaarina dee runtii ixtanugir dheerey, laakin waxaan filayna runtii in ka hor baynu isacsilin. Laakiin maantaama oo maanta gartay waa u mahad celinaynaa shan sannadood dawta noo soo ahaa gudoomiye, marka waa ugu mahad celinaynaa arrintuna waxaan ku faraxsanay maanta shacabka Soomaaliyeed kulli ku faraxsan yihiin sil nabad leh oo wanaagsan oo dowladnimo ku jirta inay ku dhammaatay. Kolleyna de barsaskin waxaa la gelayaa imaka ma garanaysaa sidii gudoomiye cusub loo dooran lahaa.
Xildhibaan Xuseen Carab Ciise, sida aad sheegta waqti dheer bay socotay hawshan, gudoomiyihiinii hore uu idinku dheereeyey, marka dadka Soomaaliyeedna waxa ay in badan sugayeen inay runtii ogaadaan. Maxay ahayd sababta ugu weyn ee gudoomiyaha inuu ku baxo loogu qolooleeyey? Muxuuse hadda u aqbalay oo sabab oga dhigay?
runtii aqbalada waa kuwa jab runtii hadii magaranaysa intii lagu doortay in ka badan aad wasi badan bay keentay nambarkan sax ahaa kullay mas'uul kasta waa maanta dariiqa asto ayinbu maanta de war adduunka waa laga yaqaanaa laakiin de gudani madama saacadeen kuma haboore inaan qaarad waxyaabo badan oo khaladaad sheego laakiin waxa weeye anuu baarlamaanka hor waxa la soo joogay 4 sano tan madan ku waa joogay adu dhibaatooyin badan waxa jira magaranaysa xagga horumarka baarlamaanka dhismihii aanu ku jirnay oo magaranaysa wulisii si ah qabiya ah shuruuc badan oo magaranaysa loo baahnaa la socodsiyo la socodsiinaad waxa jiray runtii shaqadii baarlamaanka runtii habkii la rabeeyay u socoto oo istaagtay taasoo markay dhacdo waxa weeyaan xildhibaanadu waxa ku waajiyo marka de kulli wada xildhibaan la yahay xataa jawaari marka barba qofkii loo dhiibto adoo shaqada la isii hada kama soo bixi karo in maarka la yahay balka nasto xoga oo qofka lagu eego laakiin muhiimadu waxa weeyay dad Soomaaliya waxa weeyay waxay ka kooban tahay sadu tagtor fulin iyo sharci dejin saddexda dhinac waxa la doonayaa sidii la rabeeyay inay u shaqeeyaan tii kale waa la xisaabtamaya marka waxa doonta xagga baarlamaanka xoga inay stagnation ka yimi waxyaabo badan oo la rabeeyay in la sameeyo afar sano hore aan la sameeynin sadu fulin oo imka aan dib loogu noqon karin laakiin sanadkii ugu dambeeyay runtii waxyaabo badan shuruuc badan oo laga doonayay ilaa 15 oo mid kale ka socday gudiga adeega garsoor adeega baarlamaanka waxa la tirin karin oo runtii dib dhac ku yimi marka annagu waxba baaratay in waxba u dhimeyn mudane jawaar runtii shaqo culus soo qabtay waa gudoomiyay ugu
horreeyay
maartay isku haya baarlamaan marka waxyaabo badan waa keenay laakiin runtii waxa la joogaa waqtigii Soomaaliya ma garanaysa ay hor u socon lahayd shacabka Soomaalida loo adeegi lahaa oo saddexda branch ee sheeganaaba shaqayn lahayn horna u socon lahaayeen
xildhibaan kulley jawaari iyo baarlamaankuba saddexda qeybood qeyb ka mid a weeye ugu dambeyntii gudoomiyihii wuu is casilay sida aad warqada ka akhriseen baarlamaanka hortiisa soomaalidu waxay tidhaahdaa xooluhu waa xaabdaaq dadkuna waa xandaaq baarlamaanka waxaa lagu xantaa shaqada ugu badan oo qabataan inuu mooshin yahay haddana gugii inuu idiin bilowday maxaad is leedahay baarlamaanka mooshinka kan xiga imisuu qaadan doonaa
wallahi daruntii horta mid khaladaaba laga sameeyo mooshinka wakti waxa weeye soo jeedin anagu waxaanu ku shaqeynaa waa soo jeedin oo marba waxaanu keennaa barnaamij waxyaabaan ku shaqeyna dhammaan mooshin mara kelmadaasa xoogaa aad moodaa in interpretation khalada lagu sameeyay
mooshinka
laga baqaa ma jirto
mooshinka laga hadlayo waxa weeye xildhibaane mooshinka laga hadlayo xildhibaane waa kan madaxda lagu ridayo ma ahan mooshin soo jeedin sharci lagu sameynayo wax ma taqaan
loo bedelo runtii walaal waxa weeye aad inaan loo fahmo madaxdan la sheegaya waxa weeye waa madax Soomaaliyeed waa dad shacabka Soomaaliyeed maaratay u khadaamin waa kulligay waanu nahay qofka shaqadiisa qabsan waa inaan waa lala xisaabtamaya ruux weysan kuu sheegay imika for example gudoomiyuhu nin mudayar joogay maaha waa nin afar sano soo dhamaystay imikana sanad dhamaystay marka waxaanu malaynayaa in muddo badan loo sabray lana arkay waxyaaba badan oo loogu talagalay dalkan inuu ugu horumaro socon waayey markaas lala xisaabtamay markaanu taa wax ku khaldan garan maayo kadabana de kolley goor iman doono ilaahay unbaa og laakiin runtii shaqa dheer oo weyn ayaa noo taalla shacabkeena u adeegno in shuruucdii dalkan maaragta la dhammaystiro dalkan hore ugu socon lahaa ama qaabkii ciidamada ha noqoto ama kii magaranaya isgaxsada ha noqoto ama kii waxyaaba badan baa noo yaalla iyo guddiyo badan oo loo baahan yahay in la sameeyo
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Xuseen Carab Ciise oo ka mid ah xildhibaanada mooshinka taageersan una waramayay Jaamac Buule Jaamac halkaasi aad ka dhageysanayseen waa VOA Washington. Hay'adda amniga ee Soomaaliya waa hay'adaha amniga ee Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ku qabtay boorsooyin la sheegay in ay ku jirtay lacag gaarisa 9,600,000 oo kun oo dollar. War saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda amniga gudaha ayaa lagu xaqiijiyay jiritaanka lacagtaasi waxaana lagu sheegay in baaritaan ay ku hayaan halkii ay ka timid cidda ay ku socoto iyo ujeedada laga lahaa in lacagtaasi waddanka la soo geliyo. Haddaba waxaa diblomaasiyadda caalamka maxay ka qabtaa tallaabada Soomaaliya ay qaaday su-aalahaas iyo kuwa kale wasaare cidla nuur ayaa waxay hor dhigtay danjire Cabdisalaan Axmed Liibaan dabancad oo horey u soo noqday xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyo habka maamuuska madaxweynayaasha dalalka soo maray.
Lacag sidaas oo kale ahi inta badan ma dhacdo, waa la maqlaadi lacag baa la keen waa la keenaa, laakiin qofkii dee uun si kale inta u keena aan la arag ama aan la sheegin dadku dee waa camal la badan yihiin, laakiin lacagtaas oo la arkay oo nimankii nabadgelyada iyo qabteen iyo qolada kasoo horjeeda waxdabamarinta la qabtay mana hay ahayn in la keeno meeshii ay lahayd oo inay soo marto ay ahayd baa haddaan maqlay in lagu shubay. Aad baa looga taxadaray sidaan maqlay, laakiin qolada wadatay diyaarad baa keentay, laakiin safiirka Imaaraadka oo Soomaaliya iyo dhalinyarada xafiiska ka shaqeysa waxaan maqalnay meesha ku sugahay lacagta
dhalinyaro xafiiska ka shaqeysa marka
waa meesha imaraadka oo diblomaasiin sheegtay oo la soo baxay oo jecleystay inay wax yiraahdeen diblomaasiin baan lacagta waa qaadanayna laakiin ma ay suurtagelin waayo dee waxa diblomaasiintu qaataan lacag cado kaash oo dal la keenay oo aan la cadayn aan declaration loo sameeyay dee ma dhacdo inta badan dee dalalkuna ma yeelaan cadada badan iska daaya xataa mid yar baa la sheegay oo dadku waxna warqada foomka oo dadka diyaaradda lagu siiyay waxna ku buuxiyaan dowlado aan qorinna waa jiraan hadda imaaraadka kale ma qoraan foomka ma laha markaan tagno kuma weydiinayaan laakiin de wixii laga shakiyo waxay marinahayaan meesha la iska arko kombyuutarkay marinayaan sidaas waxay iska yaan qaadkoo kale iyo waxyaaba kale kontrobaana haddii wax laga shakiyo qofku wuxuu xaq u leeyahay inuu markaa laga shakiyo la noqdo oo meesha uu kala yimid uu dib ugala noqdo markaas intaysan soo gaarin xuduudka soomaaliya waad ogtahay gagida diyaaraduhu waxaa weeye meel un hadday adduunka ka dhaxayso oo aadan adigu international oo qofku hadduu yimaado aadan oo dee iskana tegi karo kuna soo aadi karo laakiin mar hadday soo gaarto inta xuduudka aad u leedahay ee wixii aan la sheegini waa kontorobaan middaa badan iska deexda hadday yar tahay oo wax weydiiyo oo qofku sheegi waayo caddayn waayo waa waxaan jirin weeye waayo weliba hadda maanta waad ogtahayo money laundering waxaana ay ku sheegaan gaalada iyo af ingiriiska lagu sheego iyo waxaasaa laga baqayaa marka nasiib darre ahayd inaysan iyagu waxaa la arka aysan ama sida ay yeeli jireen awal oo aysan hadda markii ugu horreysay un la ogaaday ama ay gafeex baa dhici karta laakiin iyaga waxaa u banaanayd inay dib ula noqdaan dib wayla noqon karaan sida qaynuunka diblomaasiyadu sheegayso
waan gartay marka bal waxdiiga warantaa dadka qaar waxay leeyihiin soomaaliya waxay ku gaftay sharciga caalamiga ah oo ambaasadorada ama safaaradaha ama diblomaasiyiinta caalamku lacagahay wataan iyadoon la baarin oo ay siday u wataan alaabahooday kala gudbi karaan xuduudaha oo sharciyada ogol dadka qaarna waxay leeyihiin soomaaliya lagu soo xadgudbay lacagaan la ogeysiin wax loo wadana aan la aqoon oo cadadka leegbaa waddanka lala soo galay bilaa ogeysiin bal arrimahaasi labada fikradood maxaad adigu kaga jawaabi lahayd
midda dambe oo aad sheegtay baa saxa dal haddaa lacag la keenahayo waa in la caddeeya waxa ay tahay oo laga sii hadla oo sii sheegaa hadda middaan waaba lacag cadin badan oo de shakigeeda leedahay oo de waa wax aan hadda marka horeba malaha aan la malaynayn laakiin xataa day yar tahay dalka aad joogtaanba ka soo qaaday $10,000 baan la ogoleyn wax ka badan in qofna uu la galo oo iyadana uu de ku qorahayo caddaynahayo oo u sheegayo leya intaasaan wataa aniga oo 10,400 wata dee waa lay qabtay oo muddaa lay jactadinahayado oo aan sheegay waan qoray inaan 10,400 wato dabadeedna un markii un lay dhibay oo dee saacad lay hayay oo meel gaara laygu imtixaanayay unbaa la yidhi bal markaas wax gado rashiidka noo soo dir
dad badan oo u dhuun daloola ama lagu tiriyo arrimaha diblomaasiyadda waxay sheegeen in safaaraduhu ama dadka diblomaasiya baasaboorka diblomaasiga dadka wataa inaan alaabtoodana la baarin iyaguna ay sidaa ku gudbaan oo soomaaliyaba ay ka mid tahay wadamada sidaa ku gudba muddo dheer baad ku soo dhex jirtay arrimaha diblomaasiyadda ee soomaaliya ilaa 6-kii laga soo bilaabo bal waxaad ka warantaa waayo aragnimadaada iyo suurtagalnimada in boorso aan la baarin waddan kale lala geli karo iyo shuruucda la maro marka qof diblomaasiyihi uu safrayo
horta diblomaasiyada kala saar qofna waa qof dalkaas asagaa jooga oo degan oo dalkaas uu xasaanad siiyey qofna waa qof baasaboor diblomaatiga wato oo arrimo kale u yimid qofkaa dambe oo diblomaatiga wataa ma ahan waa la baari karaa haddii laga shakiyo meeshaa lagu weydiinayaayo dalkaas isagaa meel ka dhac kuma ahan laakiin wax xusma xus jirta laisku xusmeeyo laakiin xaq uma laha inaan la baarin dalal badan baa na baara mana dhacdo intaa iska timaado hadaa kontrobaan wadato xoogaa inta wadato aadan sheegin aad qarsato way kuu murta micnaheedu maa in lagu ogol yahay vienna convention bay ku wada caddahay waxaasoo dhan horaa rag ubeesiyo axdi loo wada qortay waxa weeye ninka diblomaatka uu degan waa inuu sheegaa waxa uu wato hadii la diido in la siiyo oo laga shakiyo waxa madikacda wuxuu xaq u leeyahay inuu dib ula noqdo oo laga qabsan maayo meeshuu ka yimid la aado hadduu sayidaa dalkan soo gelinayaa dal ogolaan karaa ma jiro mar haddii la ogaadana waa in dee laga qaadaa ama hadduu dee uu isku dhejiyana waa inuu qab kala sameeyo dowladdiisa la weydiiyaa inay xasaanada ka qaadahay ogolaadaan inaan ka qaadno ama maxkamad loo saaro ama dimbigu galay dee loo maxkamadeeyo
adiga weligaa ma kugu dhacday ambassador cabdixaaji inaad lacag la gashay waddan kale kadibna lagu joojiyey
maya dee lacag ba anagu saas ma qaadano meelihii la qorayana waa qornaa sidaan kuu sheegay afar bilood kahor bay ahayd markii aan 10,400 maraykan la galay aan qoray oo la yidhi afarta kugu sahayda 400 oo layka atagiy oo diyaaradii dirkii aan ku gaaray oo saacad lay hayt meel gaar lay geeyey oon ku ceeboobay marka waan sheegay laakiin dee laqaynunkaa ku dhigan 10,000 ka badan marka waan qoray anugu inaan 10,400 wato waa layga qaaday waa la tiriyey intii unbay noqotay marka diblomaatiga aad wadataa haddaadan dalka deganayn oodan xasaanad lahayn dee waxa weeye wax un xusmaha mooye maahane maahan kuma kasbanid dadka kale kama duwanid xusmo unbaa jirto dalkii aad xusmaysaa waa ku xusmaynaya xoogaa haddii uu yeelana dee kama aargulan kartid laakiin waa ku inaan lagu xusmayn waa la dareemayaa laakiin qofka degan ama wixii uu la noqonayaa ama dee lamaba geli karo hadda lacago badan dee dal lamaba gelin karaba
kaasi waxa uu ahaa danjire cabdisalaan axmed liibaan dhaban cad oo horey usoo noqday xogeyaha joogtada wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya iyo habmaamuuska madaxweynayaashii dalka soo maray qaarkood khadka telefoonkana sahre ciidla nuur ayuu ugu warramayay weli waxaad naga dhegaysanaysaan washington
dhegeystayaal sida aada dhegeysateen buu guddoomiyihii aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya maxamed shaqo cusmaan jawaale ayaa is-casilay sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan dowladda soomaaliya iyo xildhibaanada baarlamaanka ee wadi maalmahaba mooshinkii ka dhanka ahaa hase yeeshee waxaa ilaa iyo haatan xaqiijin aan laga haynin guddoomiye jawaale haddaba maxaa raada khilaafka siyaasadeed ee muqdisho ragaadiyey maalmihii lasoo dhaafayba uu ku yeelan karayaa xasilooni siyaasadeed ee waddanka baarlamaankuse ma soo kaban karaa su-aashaas iyo kuwo kale ayaa zaare cabdi axmed oo haatan istuudiya ugu helisay waxay weydiisay profesor cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo ka faalooda arrimaha geeska afrika
sahre runtu ayaan xumo weeyaan in raggii maanta madaxdii ugu sareysa waddanka ay iskaqabsadaan xilli macnaha dowladdu ama waddanku maraya marxalad aad iyo aad u qararo marayo raggan waa raggii loogu fadhiyay waxa weeyaan inay yacni waddanka ka samada bixiyaan waa raggii loogu fadhiyey in dalka maanta marxaladu maraya ay dhaafiyaan in maanta shakhsiyaadkii ugu weynaa waddanka ama raggii maanta waddanka xukumaya iyo waddanka hogaaminaya ayga isqabqabsadaan oo haba yaraatee aynu u turin sicibkii aynu u turin dalkii aynu u turin waddanka aysan u turin waxay kamid tahay ayaan darar xoog leh oo dadka kusoo dalisay elimita maartay laakiin erus waxay ahayd arrinta in qaanuunka la raacay ahayd yani qaanuunka uu cad yahay kurifishinka uu cad yahay yani baarlamaanka baarlamaanki brosija waa cad waa caddahay in la raacay ahayd yani in yani laisqabsado mediaha yani social media laiska caayo micnaha waxyaaba badan laiska sheego waxa weeyaan runtii ayaan diro weeyaan dalkii maanta wuxuu baahan yahay qofka marka bixiyo ubadda soomaali maanta way dayacan yihiin baa kusee ku dacan yihiin ubadda ayagasoo wada firinaysaa inay qaabka u dhaqdaan runtii ayaan diro weeyaan
waa gartay waa tahay profesor dhinaca kale markii la fiiriyey waxaa jirta haddana in khilaafkan inta uu soo socday dadka ay aad qaybo kamida u hadalhayeen in madaxweynaha doorkiisa uusan muuqanin hadda waxaa soo baxaysa in guddoonkii baarlamaanka uu iscasilay kadib markii madaxweynaha muddo wada hadal ay lahaayeen ilaa xalay ilaa iyo shalayto marka hanaanka haatan la maray ma tahay si ku haboon oo kasoo kow in isjijiidka dhexdooda iyo siday u muuqato hore
horta sida ku caad yani qoraalka hadaan arkayo macnaha jawaari leeyahay waxaan go-aansiina dalka i dadka u turo waa arrinta aad u fiican weeyaan hadduu dareemay in micnaha yani isqaqabsigaari dalka u haadaan ka turayo in marka dalkiisii dadkiisa u turo arrin aad iyo aad u wanaagsan runta lagu ammaanin karo weeyaan inuu iscajilo oo marka uu faraha kala baxa macnaha waxyaabaha imika dhoqadan la qabsanaya maarta midda kale waxa weye runta madaxweynaha doonkiisa waxay ahayd إن هذا إسقاصين عنا يعني بدون كبرلمانكا كذي اللي ما أود بحاليه يعني كذي بدنا نطلب منك ما في عن هذا ولا بقاعد ولا بنك يعني ربع كيسي ما في يكسر شيء لكن كذا ما بيعين حضر الآن الآن يشوف سدي إلا أنت قرنتي أو بيقال مقتتي أو لفقت أو لشكر سدي أو لفقتي أي الآن عم تشوف شيء فكا هذا إلنا كل عاد ندار بالدوار هنا ليه ما دام يعني سبب سبب فرطتي ما دام سبب إيش إني زي شيء سبعين إنما كان ده أنت راجله وإذا تبي عندنا إذا كنت راجله ثم كذا كان ده دارية وما تأكله يعني كان مخاب يعني أنا مش عواد يبي متكلم تنازل راني أنا شوي
هذا لنا عكلا مركل في ريد ضبطا ولاع وحكم وجنيان هذانا إن dinaayo baarlamaanka la aha oo iska soo horjeeday muddo oo buuq uu soo kala dhaxyaalo oo qaar laga yaabo gudoomiyaha baarlamaanka qayb ay taageersanayeen qaybna ay ka soo horjeedeen in hadana hadda ay dabcan isu soo noqonayaan inkastoo rabin gudoomiye cusub laba wii gudahood lagu soo doortay hadana sidee wada shaqeyn iyo isdhexgal u yeelan karaan baarlamaanka hadana caqabadeeda kuma muuqata inay leedahay
wala waxaan hadii aan si tiraajirin hadaan dadka leenin hadaan inta leenin waxaa dadka hadal ku dhacaya markii dawladda Soomaaliya ay dadayay waxa ka dhacay wadanka ay ka maqan waxa weyn hadda yaan badan waxa u dhawray dadana waxa la shaqeeyay dadka kana waxa tahay inay dartay digniin baarlamaanka inay dartay markii baarlamaanka oo qorsheeyay inay ayaan u dirtaa laakiin sheegay qof inaan xal u dirtaa inaan qorsheeyay inaan u dirtaa akii inta ay weeyaan in oo qorsheeyay ku dirtaa digniin baarlamaanka waan leeyahay laakiin in muwaadina oo dadka degdeg ah buuxin karo oo leeyahay inuu leeyahay karo
كاسنا وحوها بروفسور عبدوهاب شيخ عبد السمد وكفى الوضع الرماه قسك أفريكا وحانا ورمي زهر عبد أحمد وحاد ولن دقد قسنا يسان لانتا سوماليك اي بيو اي واشتنا كودا نستنى لما هو بو وحاكلو قنية عبد الدين
Yeah.
COA. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad weli nagala socotaanna waa laanta afka soomaaligeeda cadda v o a dao idinkaga imaanaysa magaalada washington. Qodobo dhowra ayaa idinku soo maqan oo dooda gaaban, xubintii qurbi caawo kale aad maqli jirteen, iyo sidoo kale madaxweynaha maraykanka oo cambaareeyey madaxweynaha suuriya inuu mas-uul ka noqday ina sheega warar shalay dad loo adeegsaday hubka kiimikada ah in lagu rido rayda, balse waxaasoo dhan waxaa kasoo hormari doona warkii dunida. ugu yaraan 7 qof ayaa lagu dilay in ku dhow 10 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii dagaal 2 maleeshiya beeled maanta uu ku dhex maray deegaan hoos yimaada degmada Maxaase gobolka Hiiraan. Sida ay v o a da u xaqiijiyeen dadka deegaanka, dadka dhinta iyo kuwa dhaawacmay ayaa badankood ahaa dhinacyadii dagaalamayay, iyadoo xiisadana ay ka bilaabatay markii hore dil aano oo saaka deegaanka ka dhacday. deegaanada Soomaalida ayaa inta badan waxaa ka dhaca arrimaha la xiriira aanooyinka iyo dagaalada qabaailaadka, gaar ahaan dhulka reer miyiga ah oo marka uu roob da-o amaba cunno yari ay ka jirto deegaanada qaarkood dadku ay isku dagaalaan.
Kuuriyada Waqooyi ayaa waxay doonaysaa in Mareykanka ay kala hadasho arrimaha la xiriira dhimista hubka nuklearka, sida uu sheegay sarkaal sare oo Mareykanka. Waa calaamadaha la taaban karay ee muujinaya in hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu weli doonayo in uu la kulmo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, tan iyo markii ugu horreysay ee uu soo jeediyey shir madaxeed labadaasi dal dhex mara bishii hore. Trump ayaa sheegay inuu doonayo in uu la kulmaysta Kim Jong Un ka hor dhammaadka bisha May ee soo socota. Faahfaahinta ku saabsan wadahadalka weli ma cadda, sidoo kalena lama oga qodobada dhabta ah ee ku jira ajundaha iyo weliba goobta kulankaasi uu ka dhici doono.
dacwad oogayaasha dowladda Kuuriyada Koonfureed ayaa madaxweynihii hore ee dalkaasi Lee Myung-bak ku soo eedeeyey dembiyo ay ka mid yihiin laaluush iyo xatooyo. Waxaa lagu eedeeyey in laaluush dhan $10 milyan Mareykanka ah ay ka qaadatay hay-adda mukhaabaraadka Kuuriyada Koonfureed iyo sidoo kale shirkadda Samsung. dacwad oogayaasha ayaa sidoo kale Lee ku soo oogay dembi ah in uu $33 milyan luunsaday shirkad gaar loo leeyahayna uu ka luunsaday.
dacwad oogayaasha ayaa waxay sheegeen in ilaa iyo hadda aanay ogeyn sababta ninkii 48 jirka ahaa ee u dhashay Jarmalka uu gaariga u dirdirsiiyey goob ay dad badan ay ku sugnaayeen magaalada Munster oo ku taala galbeedka Jarmalka, halkaas uu ku dilay 2 qof 20 kalena uu ku dhaawacay. ninkaasoo magaciisa aan la shaacin ayaa waxa isku dhex toogtay gaarigiisii vanka ee watay. saraakiisha ayaa ku waramaya in 6 ka tirsan dadka dhaawacmay xaaladoodu haatan ay aad u liidato. si wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay, welina waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shalayta waxa uu cambaareeyey madaxweynaha Siriya inuu mas-uul ka noqon doono weerar la sheegay in loo adeegsaday hubka kiimikada oo ka dhacay magaalada Duma ee bariga Suuriya. ilaa iyo 4 qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen weerarkaasi. haddaba maxaa lagu ogyahay dhacdadan oo aan noqon doonin markii ugu horreysay haddii la xaqiijiyo? Nuur Bukhaari ayaa waxa uu ka warrastay Maxamed Bulaay oo isagu ka faalooda arrimaha bariga dhexe kuna sugan dalka Masar.
waxaa dhacday maalinnimadii sabtidii ayaa waxaa la eedeeyey nidaamka Bashar al-Assad iyo xulufadiisa Ruushka iyo Iraanka in ay ka geysteen magaalada Duuma weerar sun ah oo magaaladaas loo adeegsaday iyaga oo rabay inay ka saaraan mucaaradka waxaa jeysha Islaam la yiraahdo ee meeshaas magaalada haya. waxaa la warar ku sheegayaan in dad ku dhaafaya 100 qof ay ku dhimatay, kumanaan kalena ay ku dhaawacmeen. arrintaas waxay dhacday maalintii waxa waaye dad badan baa ku dhintay. beesha caalamkuna arrintaas aad uga hadashay. waxa waaye Ruushku wuxuu caddeeyey in aan la adeegsan oo waxa weeye wax xuquuq kiimikaal ah iyo nidaamka Bashar al-Assad iyo Iran oo waxa weeye isku dhinaca, halka dowlado waaweyn sida Maraykanka, Faransiiska, Sacuudiga iyo beesha caalamka oo dhan, Turkiga, ay ka mid yihiin ay cadeeyeen in waxa weeye yani la shaki weyn laga qabo in halkaas waxa weeye loo adeegsaday qof ka mid ah marka walaal sidaas ayay uga cadeeyay arrintaas waa arrin aad soo laabatay
oo hadda
bashaar al-Assad aad loogu eedeeyay inuu waxa weeye kiinta u adeegsaday qiimaha dadka rayidka iyo mucaaradka
wayahay sida aad sheegtayba Mareykanka iyo xulafadiisu waxay ku eedeeyeen Ruushka Iran iyo dawladda Suuriya laakiin dhamaantood waa beeniyeen marka maxaa xaqiiqda ah oo aad kala socotaan arintaas
sida la socono waxa weeye nidaamka Bashar al-Assad iyo xulafadiisa oo Iran iyo Suuriya ah waxaa looga bartay hadda koor yacni dhowr jir oo kala duwan inay adeegsadeen suuqaas beesha caalamkuna ay cadaysay hadda sida marka la fiirsaday sida waxa u dhaceen magaalada Duuma maanta waxa ka dhacay waxa ay u badan tahay waxa weeye adduunka oo dhan la isku raacay in meesha waxa ka dhacay ay tahay duqeyn tan loo adeegsaday adduunku aad buu uga hadlay waxa weeye sida madaxweynaha Mareykanka uu sheegayna arrintaas aad iyo aad baa waxa weeye beesha caalamku ay uga xumaatay waxa weeye ummad waxa weeye dowlado badan oo adduunka ka tirsan waa ay yacni arrintaas waa dhaleeceeyeen Faransiisku wuxuu isku yeeray in golaha amniga uu fariisto arrintaas sirdiga looga hadlo Mareykanka sidoo kale waa dhaleeceeyay dowladaha Qatar iyo Sacuudiga iyo wadamada kale ee Turkiga oo kale iyaguna waa dhaleeceeyeen marka waqti taariikhda la fiirsaday nidaamka Bashar al-Assad waxay cadeynaysaa in ay tahay yacni in loo adeegsaday kiimiko
wayahay marka maadaama Faransiiska iyo Mareykanka ay yiraahdeen jawaab culus ayaan bixin doona maxay noqon kartaa talaabada ay qaadi karaan
sida uu sheegay la taliyaha madaxweynaha Donald Trump ee arrimaha amniga arrimaha gudaha Mareykanka iyo la dagaalanka argagixisada waxay noqon kartaa wax walba waa la filan karaa laakiin se wuxuu dhahay wax walba waa la filan karaa wax cad lama sheegin laakiin waxay u badan tahay in duqeymo sidii hadda ka hor dhacday Mareykanka uu sidaa la socono maalinta sida ahayd sanad iyo maalin ka hor maalinta duqeyntaanu dhacayso wuxuu sameeyey duqeyntiisi ugu dambeysay oo uu Suuriya duqeeyo marka waxa weeye waxaan filaynaa in halkaas duqeyn labaad ay dhici karto maanta waxaa hadda warar ku sheegayaan in xulufada Faransiiska iyo Mareykanka khaatatan waxa weeye Israa'iil ugu tuhmaayo in ay meel xarig saldhig ciidan oo ku dhow magaalada Homs ay weerar ku qaadeen waxa weeye waana dhinaca waxay xisaabsan yihiin Mareykanka iyo xulufadooda Faransiiska arrintaas waxaan filaynaa waa horeba waxa weeye waa la jawaab waa bixiyeen dowladihii ka soo horjeeday nidaamka Bashar al-Assad iyo xulufadiisa oo Ruushiya Iraana waxaa la fili karaa saacadaha soo socda iyo maalmaha soo socda in weeraro sidaas la mid ah ay dhacaan
kaasina wuxuu ahaa Maxamed Bulaayo oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe oo ku sugan dalkaasi Masar waxaana uu khadka telefoonka ugu warramayey wariyaha Nuur Xasan Nuur Bukhaari
hagaag markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Seena Babukar Maxamed
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban kadib dhowr toddobaad oo loola siyaasadeed oo ka dhashay muushinkii gudoomiye Jawaari laga keenay oo u dhaxeeyey xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa hadda wadanku galay jawi iyo marxalad siyaasadeed oo cusub kadib markii gudoomiyaha baarlamaanka uu xilka iska casilay saacado badan oo wada hadal dhexmaray isaga iyo madaxweynaha Soomaaliya dadka qaar ayaa qaba intani ay soo afjarayso ismarwaagi jiray halka qaar kalena ay ku doodayaan inuu bilaaban doono loolan siyaasadeed oo hor leh waa arrinta ay doodeenu ku saabsan tahay waxaa dooday kala qayb galaya Cabdiqaadir Maxamed Cali oo falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka isla markaana baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho ee Sayid Xasan Cali wasiir hore oo ka tirsanaa maamul goboleedka Hirshabeelle waxaan jecelahay inaan ku horeeyo Cabdiqaadir Maxamed toddobaadyo ismaandhaaf ka jira magaalada Muqdisho
u dhaxay xubnaha golaha baarlamaanka. Hadda waxaa muuqata in jawi siyaasadeed ay cusub inuu wadanku galo. Sidee baad u aragtaa isbeddelkan?
Dowladdu waxay ku bilaabatay furfur culays iyo siyaasad aan deganeyn. Laga soo bilaabo maalintii maaragtay xukuumadda ay imaaday waxay ku bilaawday inay tiirarka ay ku tagnay dowladda ay hore ka dumiso sida maaragtay yani taliyaasha ciidanka iyo wixii oo dhan wasiiradii iyo si u soo socotay hawsha waxay ku imaaday yani gudoomiyi ayaga ay ku bedeleen gobolka Banaadir way soo socotay taliyaashii qaarkood ayaga ay keeneen xilligaas maanta waxay maraysaa gudoomiyihii baarlamaanka in maaragtay oo iscasilo iscasiladaasoo ah iscasilad u eg qasab xano muuqata marka inuu wadanka galay yani xaalad adag in maaragtay xitaa sharciga aan la daneynayn oo maaragtay sida cad siyaasadii hadda uu isku casilay gudoomiyaha baarlamaanka waxaan u aragnaa anaga shakhsi ahaan inuu yani shakhsi Soomaali ah wadaniya siyaasiya aqoonyahana oo maaragtay ummada u tur horta inuu yahay waa bogaadinayna sida uu sameeyay waxay ahayd wax sharaf iyo abaalmarin mudan wuxuu ahay geesi yani asagoo awoodo inuu joogo u tanaasulo ummada Soomaaliyeed sababtoo ah anaga dhamaanta waxaan dareemaynay yani foodada iyo waxa ay wada ka riixaysay xukuumadda hadii uu gudoomiyaha la joogi lahaay ku dhiirada inuu joogo ay dhici lahayd waxa dhici lahayd in foodo lagu rido foodasna ay taageeraan xukuumadda aqirna waxa waa ninkii maaragtay waalkiis meesha ugu xiro asagana loogu xirayaa cidii loo baahdana ay ka helitaanka markaas marxaladda siyaasadeed ee baawarka meesha maray ay maaragtay ku dhacday saasana oo arkaa aniga jawiga inuu soo jawi degan oo qurux badan oo san ahayn haddana aysan wali maaragtay marxaladda farka qodnay
aad baad u mahadsantahay Cabdiqaadir Maxamed dibaan kugu soo laabanaya Sayid Xasan adigu aragtidaada marxaladan cusub ee hadda wadanka uu wajahay
bismillaahir rahmaanir rahiim aad u mahadsantahay fiyow aad iyo Sayna Bawkar walaalkay waa ka fikir duwanahay anigu cid walba waxay ku timaadaa dastuurka dastuurka ayaana lagu kala baxaa waxaan aaminsanahay inay sajidin cid qasab cid ku kaxay karto waxaan aaminsanahay inay sajidin cid dastuurka ka weyn maxamed Sheikh Ismaan Jawaari waqtigiisii uu dhamaaday runtii wuxuu joogay in ka badan 6 sano ayuu joogay waxaan aaminsanahay inay qurux badneyd haddeer ka hor inuu iska tagaba kadib markuu arkay gudoomiyaha baarlamaanku in ay mooshin ka keeneen in ka badan 283 dhibaan oo mudanayaashii baarlamaanka ay taagan yihiin Maxamed Sheikh Ismaan oo waa soo shaqaysay waana ku mahadsantahay walaalow wadankan fowdaha gelin isaga banay kuraasta saas daradeer waa ku qasbanaaday asaga naftiisa ay ku qasbanaaday cid ku qasabta ma jirto madaxweynuhu ma qasbin runtii Jawaari laakiin way wada hadleen wada hadalkeena waxa ka soo baxay Jawaarina oo garwaaqsaday in uu asagu xilka baneeyo walaalkii wuxuu ku dhawaajiyay gudoomiyaha gobolka Banaadir oo kala hor u tagay fusiira hor u tagay taliyaala hor u tagay runtii xilku waa meerto edul baa way imaanaysaa wayna baxaysaa hadda ka hor inay runtii inuu asaxiyo wadanka inuu kala shaki geliyo maba ay saaxayn
waxaan tinayaa Cabdiqaadir Maxamed
horta Soomaalidu waxay tiraahdaa bunki la cuno boodboodkiisa la iska rabaa yani gacantaaga waxa qasbayay iyo sharciga oo la sheegay wuxuu ahaa yani madaxda dawladda waxa lagu soo dooranayay cod qasoodi ah macnaha santuuqa lagu soo dooranayay xukuumadda hadda jirta iyo madaxweynahooda way diideen waxay dhahayaan waxa loo baahan yahay in lagu soo kala baxo gacantaag markii laga hadlayo sharciga sharci meesha ma oolin qarsoodiya lagu soo yani lagu doortay madaxda haddana qarsoodiya ma aragtay lagu kala bixi lahay mooshinkana waxa dii uu yaalo oo sharaf uu leeyahay waxa ahayd sida saxda oo sharciga oo sida hor u dhici jirtay in loo qaaday ahayd bilow cusub ee dowladana gelida marxalad adag ee nagelida siyaasad adag ee nagelida tan kale yani kaliya ma aheyn wasiirro maamul goboleedyo soo dumiday xaqiiqda marka laga hadlo kuway isku dayday inay dhiciso yani ilaahay wuxuu ku difaacay bulshada iyo deegaamada ku difaacay yani maanta waxaan dareemaynay iridaha laga soo galay golaha shacabka ma aheyn albaabada caadiga ah waxa laga soo galay daljirka daahsoon 15 iyo xariyaal iyo dabka laga soo galay xildhibaanada xagga laga soo reebay waxay ahayd xilli yar waxa la soo maray inqilaab uu adag oo eg macnaha inqilaab uu eg xilli inqilaab uu eg la soo maray duumiyaha waa lagu qasbay waliba ma aragtay waliba xitaa waxa loo saarshay ciidan ay xukuumadda gashatay golaha shacabka oo la rabay in lagu afqabto xildhibaanada gudoomiyaha difaacayay in lagu afqabto la rabay waxa loo saarshay inuu gudoomiyaha baarlamaanka xareystay asaga ilaaladiisa ku filneed yani wuuna cadeeyay idaacadaha ka sheegay telefishinada ka sheegay
Sayid Hassan wadagaysanaysa dooda Cabdiqaadir Maxamed
waan ku xumahay inuu yiraahdo runtii ciidamada meel la geeyay waxba la weeraray gudoomiyaha rabaanka asaga lagu soo eedeeyay oo tarihi booliska oo weeri gudoomiyuhu wuxuu keenay ciidan oo naso dul dhigay oo waxaad ogeeday in golaha shacabka daba jeexay lagu dhaxarkay oo naftiisa gudoomiyuhu xagaanka muuday oo gali waayay maxaan ku sheegay golaha shacabka taasina waxa kalifay gudoomiyaha baarlamaanka oo shakhsigiisa geystay maleeshiyo aananka amar qaadan dawladda gudoomiyaha baarlamaanku waa ka xunnahay waxaan ku sheegay runtii inuu intaas soo khalkhal oo wadanka galiyo waxaan ka xunnahay in isfaham way oo ka dhaxdhaco gudoonka baarlamaanka ama xubnaha baarlamaanka gudoomiyuhu runtii waa rugcada siyaasadeed uu soo shaqeeyay haddana waqtiga shaqada uu ka fadhiisan lahaa ayaa lagu jiraa marka waa hore ayay ahayd inuu garwaaqsade haddeen ma aysa ahayn inuu shacabka iyo ummada Soomaaliyeed oo tashiisho kale dhex geliyo
maxaa la gudbeen bay kula tahay dhinacyada baarlamaanka mooshinka ku qaybsamay iyo mas-uuliyiinta dawladda gudoonka hadda jooga ugu horeeyo ee Cabdiqaadir
aniga waxaan leeyahay horta hore mustaqbalka siyaasadeed ee wadanka wuxuu ag yaalaa maanta golaha shacabka golaha shacabku ag yaalaa waxaan loo baahan yahay gudoon golaha shacabka oo xor ah waxaan leenahay marka hadii laakiin ay sii socoto faragelinta yani waxaan ugu baaqaa ayagana maaragtay oo kusoo gabagabeynaa xukuumadda inay maaragtay ka shaqeyso sidii ay rabtay inuu ku rido gudoomiyahan oo ah gacantaag inay kusoo doorato dastuurka wadanka ee ku tumato oo inqilaab dadban gelida ay kusoo doorato yani gudoonka cusub inay kusoo doorato gacantaag marka in wadankan oo inqilaab dadban gala sidaas aniga ii muuqata haday faragelinta ka deeweyso xukuumadda ee deeweyda baarlamaanka
Sayid Hassan adigoo soo koobay si caqabadaha taagan looga gudbo maxaa la gudboon golaha shacabka ee baarlamaanka muddooyinkan khilaafkii ka dhashay ee mooshinkii gudoomiyaha Jawaar ku kala qaybsamay
waxaan dhinayaa horta baaq iyo codsi wada socdo waa laga gudbay isqabqabsiga siyaasadeed iyo walwalkii laga qabay siyaasadda in dib loo noqdo muddooy iyo golaha shacabka iyo xukuumadda iyo madaxweynaha intaba waxaa la gudboon inay meel isugu keenaan golaha shacabka oo dhibaatada maalmahan ay ka dhex jirtay si hore loo socdo oo wadanka uu hore u socdo waana filayaa runtii in uu ay saa samay doonaan wada hadalka ugu sareeyso golaha shacabka in la soo keeno khilaafka si hore loogu gudbo oo hore aan u socono oo waxaan ku sheegaa dowladnimadii aan tagsinaynay ay hore u hanqaltaagto sidaas ayaan soo jeedi lahay oo aan ka codsan lahay
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay Cabdiqaadir Maxamed Cali oo falanqeeyay arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka isla markaana wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho iyo Sayid Xasan Cali wasiir hore oo ka tirsanaa maamul goboleedka Hirshabeelle inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
dooda gaabannaha ayaa dhegeysanaysa Abuukar Haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurbe waxaa soo jeedinaysa oo soo diyaarisay Zahra Cabdi Axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe barnaamijka qurbe toddobaadkan waxaan ku eegi doonaa aqoonyahanada Soomaalida ee qurba joogta ah iyo walaacooda ku aadan xaaladda wadanka Soomaaliya gaar ahaan marka ay timaado siyaasadda wadanka Soomaaliya iyo isqabqabsiga xisadeed ee u dhaxeeyay muddooyinkii ugu dambeeyayba gudoomiyaha baarlamaanka iyo sidoo kale qayb ka mid ah baarlamaanka taasi oo keentay maanta sida warar hor dhacay sheegayaan inuu xilkaasi iska casilo gudoomiyaha baarlamaanka hadaba qurba joogtu walaaca ay qabaan maxay tahay maxayse ku soo kordhin karaan waxa igala qayb galaya barnaamijka qurbe ee maanta oo qadadka telefoonka ee Virginia iyo Columbus Ohio ku kala jira Cabdiciis Heekel oo isagu ka mid ah qurba joogta Soomaalida ee gobolka Virginia isla markaasina ah aqoonyahan wax badan kala socda xaaladda siyaasadeed gaar ahaan dhibaatooyinka iyo mushaakilaadka ku hareereysan baarlamaanka Soomaaliya dhexdiisa khilaafkooda maalmihii ugu dambeeyay oo uu ka qoray wax iyo sidoo kale professor Jibriil oo Maxamed oo baraka ah jaamacadda Ohio State University soo dhawaada labadiinaba
waadoon baatsantay saara
waxaan jeclaan lahaa ugu horeynti bal Cabdiciis sadan ku hormara Cabdiciis arintan sidee kuula muuqataa
wallahi arintan waa arin aad looga xumaado oo aad
u gelisay siyaasadda Soomaaliya waqti mugdi ah oo runtii laga filanayay. Dowladda uu hoggaaminayo waa madaxweyne Farmaajo iyo Prime Minister Khayre. Runtii arrintan aad bay ugu degdegeen oo waddanka waxay geliyeen khalkhal aan laga filanaynin oo looga fadhin, sababta waddanka maanta waxaa hareereeyay dhibaatooyin badan, abaaro, dagaal iyo argagixiso badan, iyo waddanka dhaqaalihiisa weli aad u liita iyo shaqo la-aan iyo rajo la-aan badan. Maanta looguma fadhin in dowladda ay maanta ku kacaan waxyaabaha kan mooshinkii waxyaabihii dowladihii hore runtii lagu riday oo lagu nacay oo lagu karahsaday oo markii dambe loogu riyaaqay in markii uu madaxweynenimada u tartamayay madaxweyne Farmaajo ballan qaaday in waxyaabahan mooshinka ee runtii dib u dhigay waddanka Soomaaliya iyo dowladnimadiisa inuu ka fogaan doono. Laakiin nasiib xumo, meeshii hore ayay qaadeen, sanad kadib waddadii ayay mareen oo waddankii iyo siyaasadiisa ayay xaygeliyeen shaki badan iyo cabsi badan. Marka taa looguma fadhin
waayahay waayahay. Dhinaca kalean aadayayo Columbus, Ohio, Jibriil oo Maxamed soo dhowo adigana mudane professor, waxaan ku weydiin lahaa su-aal tii lamida aan weydiiyey Cabdicasiis Haykal, bal aragtidaada.
Walaal, waxaan u kala qaadayaa labo. Midda koowaad waxa weeye gudoomiyaha hadda la sheegay inuu isxasilay gudoomiye Jawaari iyo hoggaankiisa. Midda kale waxa weeye guud ahaan shakliga dowliga ah iyo qaabku yahay. Midda hore, gudoomiye Jawaari runtii dadaal badan uu soo sameeyey 6-5 sano u dambeysay oo gudoomiyaha ahaa, doorashadii u dambeysay oo madaxweyne Farmaajo kusoo baxay iyo maaragtay wax badan oo howlaha soo qabtay. Laakiin marka la eego dhab ahaantii baarlamaanka shaqadii looga fadhiyey oo ahayd xeer dejinta iyo dejinta shuruucda dalka lagu dhaqi lahaa, ilaa hadda 5 sano wax badan oo ku xirnaa baarlamaanka ayaa fuli la'aa ama qabsoomi la'aa. Waxaynu xasuusanaa xilligii madaxweyne Xasan Sheekh joogay in xataa baarlamaankii la laalay oo madasha la sameeyey oo laga maarmay baarlamaankii sharci dejintiisa oo wixii dhan ay shirar iyo wadahadallo siyaasiyiin dhowra ka dhexeeya ay kusoo aruureen. Runtii marka hoggaan xumo way jirtay, waa run arrintaas. Inkastoo xilliga lagu soo beegay iyo isqabqabsiga ay ummadda Soomaaliyeed iyo shacabkii Soomaaliyeed u hanweynaa dowladda ay niyad jabiyeen, haddana dabcan isbeddel waa un loo baahnaa. Midda labaad waxa weeye shakliga guud oo dadka hankooda xoogaa hoos u dhigay waxa weeyaan dowladnimadii iyo hanaankii geediga dowladnimada. Soomaaliya waa dal kasoo baxay colaad iyo dhibaato welina ku jira oo dee cadow dalkii qaybo badan oo kamid a haysto shisheeye waardiya ka haya dowladdii. Ma ahayn xilli lagu mashquulo shaqsi xil ha laga qaado iyo shaqsi xil ha la siiyo. Arrintaasna nasi daro weya
waayahay. Walaacina dhinacaas marka laga soo tago Cabdicasiis Haykal Kennedy, adigu aad ayaad arrintan baryahan ugu dhex jirtay, wax ayaad ka qortay, qoraalla ayaad ka soo saartay. Haddii hadda baarlamaankii sidaas isugu dheganaa oo labada dhinac kale ahaa, gudoomiye baarlamaan inay doortaan ayay tahay muddo 2 usbuuc gudahood, siday ku sii wada shaqeyn karaan xataa xubnaha baarlamaanka dhexdooda saas uu khilaafka badan uga dhexeeyey?
Wallahi runtii aniga aad bay ila adag tahay in shaqa dambe iyo wanaag dambe meesha uu ka dhasho, sababtoo ah baarlamaankii 2 ayuu kala jabay. Marka fowladan bilaabatay waxay u eg tahay in ay noqon doonto mid waqti badan qaata sidii loogu soo hortegi lahaa. Midda kale, tan walaaca muujinaysa ayaa waxay tahay ilaa iminka wax cad oo la og yahay oo gudoomiyaha baarlamaanka lagu soo eedeeyey oo xagga dowladda ah oo la og yahay haba yaraatee ma jirto. Waa walaac kalo ilaa hadda aan la aqoonin, shaqo xumo way dhici kartaa. Laakiin haddii atleast ay murtooda ummadda u sheegi lahaayeen, sababta waxyaabaha u waaweyn ka khaldan dowladdan ayaa waxay tahay waxyaabaha ay sameynayaan iyo meesha u socdaan geedi socodkooda ummadda lama wadaagaan. Maadaama ay isku tilmaameen ay yihiin dowlad shacbiga soo doortay, waxaa laga filayay inay shacbiga mar walba la wadaagaan meesha u socdaan. Waxyaabaha khaldan waxay saxayaan iyo waxa ay khaas ka sameeyeen xataa inay raaligelin ay muujiyaan. Laakiin haddii afkooda iska qabsaan iska aamusaan, markaa dee lama filayo in maxaa laa wanaag oo dambe in laga sugeeyo.
Waa ta isjijiidkii buuqi badnaa intuu jiri lahaa dadka halka sidaan moodayana maxaa dhiilad Cabdicasiis?
Wallaahi waa nasiib xumo, laakiin dadka kulley in la iscafiyo oo hore loo socdo oo laga eego wanaagga waddanka, dad badan ayaa waddanka ku dhibaataysan. Marka isqabqabsigan haddii waqti la isaga lumiyo, waxaa dhibaatada ay saameynaysaa dad badan oo Soomaaliya oo runtii maanta u baahan in hoggaan fiican oo daacad ah inay dadku hoggaamiyaan. Laakiin taa waa in laga gudbaa.
Jibriil ow Maxamed, bal waxaad iga warantaa haddii hadda maaragtay dhinacba xataa hadday u badato arrinta qurba joogta maxay tahay talada ay u soo jeedinayaan dawladda maadaama aad jaamacada dhigeysaan qurbiga aad aragteen wadamo kale gudisan aad joogtaan Soomaalida qurbaha maxay tahay waxa ku biirin karaan dawladda ama wadankii dibka siyaasadeeda ka jiro
walaal horta hadaan ku noqdo su'aashaadii hore ahayd baarlamaankii kala qaybsanaantiisa baarlamaanka kala qaybsanidiisa wax mabda ah oo ay ku saleysnayd haba yaraatay majlis waxay u nahayd gudoomiye la ridayo iyo waa la ridayaa iyo lama ridayo inta taageersana dana kala gaara oo kala duwan bay lahayd inta diidan lafteedu ma ahayn dad wada daacad u ah ama madaxweyne ama ra-iisul wasaare waxay ahaayeen dad asaga xataa shaqsiyan qaar ku kacsan yahay marka ma aha wax arrintaas oo haday dhamaatay hadda wixii kaloo yaala baarlamaankan uu xididaystay uu ilkaystay ilaa iyo maaragtay muddu soo shaqaynayay doorashada uu qaban kari doonaa oo ciddii soo sharaxda oo isu sharaxda halkaas in la doorto oo si xalaala loo doorto waa la samayn karayaa midda ah talada waxaan isleeyahay sida ugu haboon oo dowladdaani ay runtii ku socon karto oo rajadii laga qabay iyo heerkaas heer kasii weyn ku gaari karto dadaal fara badan way samaysay wax badan oo waxqabad waa jiraan laakiin intaas ka badan baa looga fadhiyey marka sida ugu weyn oo loo gaari karo arrintaasna waxay tahay dowladnimada Soomaaliya hadda waxaad moodaa waxa la dhaho political space-ka ama maaragtay meesha lagu wada shaqayn lahaa inay ciriiri tahay oo maaragtay dad dowladnimadii la aruuriyey oo la kooday in la ballaariyo oo laga qayb geliyo cid walba wax maaragtay dowladda ama cid walba wax sheeganaysa sidaas baa horey loogu dhaqaaqi karaa waa isla
waan idin wada mahad celinaya waqtiga ugu yar awgeed cabdicasiis heykelkeena diid oo isagu kamid aqoon-yahanada soomaalida degan gobolka virginia iyo sidoo kale professor jibriil oo maxamed ayay kuwaasi ahaayeen oo degan gobolka ohio magaalada columbus jaamacadda ohio state universityna macalinka barnaamijka qurba ayeena ugu waramayeen nabadgelyo
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay zahra cabdi axmed barnaamijkii qurba ayaan saaska gudbaynaa haatana ku soo dhawaada codkii abduqaadir juba iyo heestii haboon
kasiinan idinka dhexgalo waan ka xumahay hasa yeeshee warar haatan soo gaaray oo lagu kalsoon yahay oo VOA-du ay heshay waxay sheegayaan kana yimid garabka gudoomiyihii baarlamaanka maxamed sheekh cismaan jawaare xildhibaanada taageersan in gudoomiyaha baarlamaanka uu ku wargeliyay in uu iscaasilay bal markana cabdulqaadir jubba codkiisa aan dhegihiin uga sii tagno gudahana idaacaddeennii ayaan intaas kusoo gabgabaynahay ibraahim
intaan mar kale hawada ku soo noqon doonana waa zahar cabdi axmed
iyo ibraahim xasan daanduray
Yeah. Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.
I'm Steve Miller reporting.